ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyində, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Əsgər ölümünə yox etirazlarından 2 il keçdi. Bu müddət ərzində Müdafiə Naziri də dəyişdi, orduda əsgərin vəziyyəti yaxşılaşdı mı? Cəzasının bitməsinə il yarım qalan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli Həsənov Avropa Məhkəməsinin qərarına görə vaxtından əvvəl azadlığa çıxa biləcəkmi? Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta risklərinə nəzarəti dayandırır. Nə deməkdir? Manatın taleyi necə olacaq? Və Azadlıq Live-da həftənin sualı da budur. Əsgər ölümünə yox etirazlarından keçən müddətdə orduda nə dəyişib? Səhifəmizə gəlib Azadlıq Radiosu.az ünvanında sorğuya qatıla bilərsiniz ya da Facebook səhifəmizdə fikirlərinizi bölüşün və Azadlıq Live-da canlı-canlı sizin də fikriniz olsun. Hələlik isə Live-da xəbər sırasıdır və mikrofonda Vaqif Məhəmmədlidir. Buyur Vaqif.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əsas qida istehsalçılarından biri Azyerson şirkəti qiymətlərin artacağını bildirib. Şirkətin rəsmisi Bakıda keçirilən 3-cü Beynəlxalq Qəzər Enerji Forumunda çıxışında qurumun manatın devalvasiyasından müəyyən qədər ziyan çəkdiyini bildirib. Holdingin Müşahidə Şurasının sədri Əbdülbari Gözəl onların istehsal etdiyi yerli məhsulların 15-17% bahalaşacağını istisna eləməyib.
Təsirsiz kalmayacaq gələcəkdə, amma yavaş bir geçiş oldu. Yəni hələlik əlimizdə stoklarımız var. Onlar əridəndən sonra yavaş-yavaş onu əkləyəcəyiz. Yəni birdən də.
Yəni 16-17% bahalanma ola bilər.
Olar, amma belə xırda-xırda ilərdə gedər. Bu təbiidir.
Əbdülbari Gözəl Milli Məclisin sədri müavini Vali Ələskərov isə dövlətin iş adamlarına kifayət qədər dəstək verdiyini, hazırda aqrar və sənaye sahələrinin inkişafı üçün layihələr icra olunduğunu bildirir. Forumda dünyanın 17 ölkəsindən 3-də yaxın nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan hökuməti ilə demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müzakirələri davam etdirir. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekota martın 10-da Amerika Günləri Festivalının açılışında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Martın 10-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı İsa Qurbanovun həbsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti məhkəməsinə müraciət olunacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əsabəli Mustafayev deyib. O 5 sutka Qurbanov 5 sutka həbs cəzası alıb.
AXCP Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri İsa Qurbanov polisə müqavimət ittihamı ilə 5 sutka həbs cəzası alıb. Vəkil Əsabəli Mustafayevin dediyinə görə İsa Qurbanov ittihamı əsassız sayır və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Vəkilin sözlərinə görə əvvəlcə onun yol hərəkəti qaydalarını pozmaq adı ilə polisə çağırıblar. Sonra isə belə bir protokol yazıblar ki, polisə aparılanda müqavimət göstərib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə Qurbanovun həbsinin Milli Şuranın martın 15-də talana son şüarı ilə keçirmək istədiyi mitinglə bağlı olduğunu deyir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə İsa Qurbanov avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edərkən saxlanıb və məhkəməyə aparılarkən polis əməkdaşlarına tabe olmaq istəməyib. Sumqayıt şəhər məhkəməsi onun barəsində 5 sutkalıq inzibati həbs qərarı verib.
Xəbərləri davam etdiririk. Vaqif Mustafazadənin 75 illik yubileyi münasibəti ilə Vaqif Sayağı Caz Festivalı keçiriləcək. Martın 16-da İçəri şəhərdə keçiriləcək festivalda ölkənin tanınmış və gənc caz ustalarının iştirakı nəzərdə tutulur. Festivala qatılmaq sərbəstdir. Rusiyanın müxalifət lideri Boris Nemtsovun qətlində əsas şübhəli sayılan Zaur Dadayev ilkin ifadəsindən imtina eləyib. Bu ilkin ifadəsində bu cinayətdə əl olmasını boynuna almışdı. Moskovski Komsomolis qəzetinin müxbiri həbsxanada Dadayev və digər iki şübhəliyə baş çəkib. Dadayev müxbirə bildirib ki, o günahı ona görə boynuna alıb ki, hüquq mühafizə orqanları bu işə görə həbs olunmuş keçmiş həmkarının azad olunacağını vəd ediblər. Bundan başqa o bunu sağ qalmaq üçün eləyib. Müxbirin sözlərinə görə onlar təcridxanada döyüldüklərini və işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildiriblər. Vaxtilə Çeçenistan lideri Ramzan Kadrovun Sever batalyonunda xidmət etmiş Zaur Dadayev 2010-cu ildə Rusiya prezidenti tərəfindən igidliyə görə ordenlə təltif olunmuşdu. Qeyd edək ki, Boris Nemtsov fevralın 27-də Moskvanın mərkəzində nəticəsində qətlə yetirilib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Moskvanı öz qüvvələrini Ukraynadan çıxarmağa və bu ölkənin şərqindəki separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb. Biz hələ də Rusiyanın Ukraynanın şərqində iştirakını və separatçılara güclü dəstəyini görürük. Biz hərbi avadanlıqlar, qüvvələr göndərildiyini və təlimlər keçirildiyini görürük. Beləliklə, Rusiya hələ də Ukraynanın şərqindədir. Jens Stoltenberg. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya separatçılarla hökumət qoşunları arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını qırılır. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq live efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu gün mart ayının 10-u 2 il əvvəl Azərbaycanda 10 mart olayları baş vermişdi və həmin 10 mart əsgər ölümlərinə yox etirazları zamanı tutulanlar və etirazlardan öncə də müxtəlif ittihamlarla həbsə atılan gənc səhərlər var idi. Onlardan bəziləri bu müddətdə azadlığa çıxıb, bəziləri isə hələ də həbsədilər. Həmin müddət ərzində o vaxtı istefası tələb olunan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev də vəzifəsindən gedib, ölkədən də gedib. Bütün bunların fonunda orduda vəziyyət necə? Əskərin durumu yaxşılaşıbmı? Azərbaycanda əskər ölümləri probleminin durumu necədir? Bütün bunlar sıradakı reportajda.
2015-ci il başlayandan bəri Azərbaycan 12 əsgərini itirib. Onlardan 7-si Ermənistan qüvvələrinin atəşi ilə, biri minaya düşərək ölüb. Bu barədə Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun yaydığı məlumatlarda deyilir. Məlumatda qeyd edilir ki, bu ilin başlanğıcında 5 əsgər yaralanıb. Açıqlama martın 9-unda yayılıb. İnstitut bildirir ki, ötən illərlə nisbətdə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda itkilərin sayı artıb. Azərbaycan əsgərlərinin qeyri-döyüş şəraitində həlak olması xəbəri yeni hadisə deyil. 2013-cü ildə belə itkilərlə bağlı Bakıda kütləvi etiraz aksiyaları keçirilmişdi. O zaman Daşkəsəndə sıravi əsgər Ceyhun Qubadovun müəmmalı ölümündən sonra Facebookda bir qrup gənc event yaradaraq əsgər ölümlərinə etiraza çağırmışdı. Yanvarın 12-sində aksiya keçirildi. Əllərdə şüarlar, dillərdə tələblər. Yüzlərlə adamın iştirak etdiyi bu etirazları polis yatıranda 100-ə yaxın adamı saxladı. Onların çoxu canlarını cərimə ilə qurtara bildilər. Əskər ölümünə son qoymaq tələbi 10.500 manata başa gəldi. Etirazlardan sonra orduda qeyri-döyüş itkiləri, hərbi hissələrdən qara xəbərlər gəlməkdə davam edirdi. İctimai fəallar Bakıda yeni aksiya təyin etdilər. Martın 10-u. Yanvar etirazlarından dərs götürmüş hüquq mühafizə orqanları bu dəfə fəalları hələ aksiyadan əvvəl tutmağa başladılar. Onların cəza ları da artıq cərimə ilə məhdudlaşmırdı. Mitingin kütləviliyinin qarşısını almaq üçünsə şəhər mərkəzinə güclü su şırnaqları olan xüsusi maşınlar cəmləşdirilmişdi. Aksiya sonrası təşkilatçı qismində yenə də həbslər olur. Təqsirkar bilinən daha bir neçə nidaçı həbs edilir. Baş verənlər nə idi? Ötən müddətdə dəyişən nə oldu? Əskərlərin ölməməsini, orduda özbaşınalıqlara son qoyulmasını tələb edərək həbs olunanların azadlıqlarının əlindən alınmasına dəydimi? Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun təhlilçisi Cəsur Sümərinli 2013-cü ildə baş verənləri izah edir. Deyir ki, müdafiə sistemindəki qanunsuzluqlar, korrupsiyalaşma həm də əskərlərin ölümündə özünü göstərirdi.
Müdafiə naziri vəzifəsindən çıxarılmalıdır. Ümumiyyətlə orduda baş verən bu qanunsuzluğa görə kimsə cavab verməlidir. Və ordunun idarə olunması problemi yaranmışdı hakimiyyət üçün. O baxımdan Əbiyevin qurban verilməsi verilməsi çox bir zəruri bir proses idi, addım idi və bu hakimiyyət buna getdi.
2013-cü ildə 3-cü çağırış prezident seçkilərindən sonra həmin dövrdəki müdafiə naziri Səfər Əbiyev vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Zakir Həsənov yeni müdafiə naziri təyin edilir. Lakin bu dəyişiklik özü ilə orduya dəyişiklik gətirdimi? Cəsur Sümərinli Azadlıq Radiosunun sualını cavablayır.
İşçilərin sayı 2013-cü ilə nisbətən artıb. Məsəl üçün 2013-cü ildə 81 nəfər idi və 2014-cü ildə artıb bu 91 nəfərə qalxdı və son 10 ildə, yəni ilk dəfə olaraq daha çox, yəni döyüş işçiləri qeydə alındı 2014-cü ildə. Amma mən hesab edirəm ki, indiki məqamdan biz götürsək artıq bir 2 il vaxt keçib. Biz görürük ki, hər hansı bir dəyişiklik baş vermir Müdafiə Nazirliyi sistemində dəymədi, yəni onların həbsi. Yəni
Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun 2014-cü ilə dair yaydığı hesabatda göstərilir ki, ötən il Azərbaycan təhlükəsizliyi və müdafiə sektorunun itkiləri 91 nəfər olub. Ötən müddətdə 117 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. İnstitutun məlumatlarına görə 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun itkiləri artıb. 2013-cü ildə 81 nəfər dünyasını dəyişmiş, 99 nəfər yaralanmışdı. Açıqlanan rəqəmlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. 2 il öncə yaşanan aksiyaya gəlincə, bugün əsgər ölümlərinə son aksiyasından 2 il ötür bu müddətdə aksiyanın təşkilində təqsirli bilinən və narkotik saxlama, partlayıcı əldə etmə və daşımada ittiham olunan 8 nidaçı gənc 6 ildən 8 il yarıma qədər azadlıqdan məhrum edildilər. Onlardan 4-ü müxtəlif zamanda prezidentin əf sərəncamı ilə azadlıqlarına qovuşdu. Daha 4 nəfər isə hələ də məhbəsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar onları vicdan məhbusu sayır.
Əsgər ölümlərinə yox aksiyasında baş verənləri xatırlaya bilərsiniz, öz gözlərinizlə görüb Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Facebook səhifəmizə gəlməklə həmin vaxtı, aksiya vaxtı Azadlıq Radiosu canlı yayınlayırdı baş verənləri və sonradan onlar həmin aksiyaların əsasında, canlı yayınların əsasında hazırlanan sənədli filmləri və video reportajları ilə indi də Azadlıq Radiosunun saytında izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Əsgər ölümlərin problemi və əsgər ölümlərinə son aksiyaların təsiri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu yerləşdirilib. Sorğunun sualı belədir ki, səncə Azərbaycan ordusunda vəziyyəti yaxşı tərəfə dəyişə biləcək addım nədir? 12.5% fikirləşir ki, nazirin dəyişdirilməsidir. Bir o qədər də başqa addımlar irəli sürür. 25% hər 4 nəfərdən biri Ali Baş Komandanın nəzarətidir və səs verənlərin yarısı Azərbaycan ordusunda vəziyyəti yaxşı tərəfə dəyişəcək addım kimi orduya ictimai nəzarəti görürlər. Siz də sorğuya qatıla bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər və ya Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində elə əsgər ölümlərinə son aksiyalarının təsiri nə oldu, nazir də dəyişdi, orduda əsgərin vəziyyəti yaxşılaşdı mı sualı ilə bağlı Facebook istifadəçiləri Mehdi yazır ki, bəli, oldu. Orduda müəyyən inkişaf və Səfər Əbiyevin nazirlikdən uzaqlaşdırılması da özü böyük təsirdir. Yeni aksiyada olacaq və nə qədər çox olsa, onda onun təsiri daha çox olacaq, yazır. Rəşad yazır ki, xeyr, həmişə kimi hər şey 10 gündən sonra unuduldu. Bu millət maksimum 5-10 gün coşur, sonra vəssalam. Zule yazır ki, hökumət hər adama bir polis yetişdirir, başını qaldıranda vurmaq üçün. Bizim evlatlarımız ölür, biz susmalıyıq. Onların balasının rahatı pozulmasın deyə. Biz acından ölürük, susmalıyıq, onlar rahat yaşasın deyə. Ayə əti, şir əti yiyən məmurlardan nə gözləyirsiniz? Onlar xalqın da ətini yer, heç doydum da yeməz. Əsgər ölümlərinə son aksiyalarının bir təsiri oldu mu nazirin getməsinin də? Bununla bağlı Facebook səhifəsində Vüqar Həsən yazır ki, bundan sonra bir də Azərbaycanda belə bir aksiya olmayıb, orada xalqın iştirakı var idi. Hakimiyyətin ən çox qorxduğu aksiyada adlandırmaq olardı bunu 6 il ərzində. Mansur yazır ki, əlbəttə, axşam yuxuları qaçmışdı həmin vaxtı məmurların. Elmar yazır ki, o aksiyaya girən adamlar var idi, hansı ki əsgərlikdən pul verib saxlatdırmışlar, yalandan aksiya eləməklə deyil, vətənə xidmət eləmək lazımdır, quruldamaqla deyil, güruldamaqla deyil, yağmaq lazımdır kimi fikirlərdə yazanlar var. Və siz də öz fikrinizi Gəlib Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yaza bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun həm sosial şəbəkələrində sizin də fikriniz ola bilər, həm də Azadlıqla proqramında sizin də səsiniz olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live proqramıdır. Az öncə 2 il öncənin əsgər ölümünə yox aksiyalarından danışdıq. 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra da 16 oktyabr olayları baş vermişdi və həmin olaylardan bir qədər öncə isə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə bir sıra Azərbaycanın nazirləri də tutulmuşlar. Onların arasında Əli Həsənov da var idi. Öncə vətənə xəyanət iddiamı ilə həbs olunan Əli Həsənov sonradan korrupsiya iddiamları ilə həbs cəzası almışdı və hazırda onun cəzasının da bitməsinə il yarım qalır. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə onun işinə yenidən baxılmalı idi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı icra olunub, Əli İnsanovun vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaq şansları varmı? Həmkarların bundan bağlı onun vəkili ilə söhbətləşiblər.
Toğru bəy, görüşdə əsasən nələri müzakirə etdiniz?
Bildiyiniz kimi 2013-cü ilin martın 14-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun ədalətli mühakimə olunmaması haqqında qərar çıxarıb, bu da onun azadlığa çıxması deməkdir. Lakin həmin qərar hələ də icra olunmayıb. Görüşdə bununla bağlı məsələ qaldırdıq, bizi dinlədilər, iradlarımızı bildirdik. Daha sonra yazılı müraciət elədik, onlar da iradlarımıza baxacaqlarına söz verdilər. Görüş haqqında bu qədər deyə bilərəm.
O zaman keçək Əli İnsanovun hazırki vəziyyətinə. Sonuncu dəfə nə vaxt görüşübsüz? Səhhəti necədir?
Sonuncu dəfə martın 10-da görüşmüşdük. Əvvəlki kimi 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Səhhətindən və saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur. Sadəcə Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmamasından narazıdır. Bununla bağlı o dəfələrlə qurumun qərarların icrasına nəzarət komitəsinə şikayət edib. Ötən ilin iyununda bu məsələ müzakirə olunmaq üçün Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin gündəliyinə salınmışdı. İyunun 5-6-sında bu məsələ müzakirə olunmalı idi. Qurumun rəsmi internet saytında da bu haqda məlumat qoyulmuşdu. Lakin sonradan bu məsələ bizə məlum olmayan səbəblərdən gündəlikdən çıxarıldı. Daha sonra Avropa Şurasının baş katibi mətbuata müsahibəsində bildirmiş ki, Əli İnsanovun məsələsi nəzarətdədir və yaxın günlərdə bu məsələ öz həllini tapacaq, lakin bugünə qədər bu qərar icra olunmayıb.
Azərbaycan rəsmiləri adətən Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlarının məcburi yox, tövsiyə xarakter daşıdığını bildirirlər. Əli İnsanovun işində Azərbaycan tərəfi qərarın konkret olaraq hansı hissəsinə əməl eləmiyib və buna etməyə məcbur idimi?
Avropa Məhkəməsi qərarında yazır ki, Əli İnsanov barəsində konvensiyanın ədalətsiz məhkəmə və onun müdafiə hüququ pozulub. Bu hüquq da birinci instansiya məhkəməsində pozulub. Prosedura uyğun da Ali Məhkəmənin plenumu bütün məhkəmə qərarlarını ləğv edib. Əli İnsanovu azadlığa buraxmalı idi. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti məsələdən yaymaq üçün onu azad eləməmək üçün işi apellyasiya məhkəməsinə göndərdi. Bununla da qərar bir tərəfli icra olunmuş sayılır. Avropa Məhkəməsinin özündə də göstərilir ki, qərarlar bir mənalı icra olunmalı idi. Bizim Avropa qurumlarına dəfələrlə etdiyimiz müraciətlər də hələlik nəticə vermir. Əslində onlar qərarın icra olunmasına sona qədər nəzarət etməli idilər. Niyə eləmirlər bizə bəlli deyil.
Əli İnsanovun özü nə düşünür bu haqda?
Narazıdır bundan. Özü də bir neçə dəfə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin xarici işlər nazirlərinə, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin baş nazirlərinə müraciət edib. Sonuncu dəfə martın 6-sında müraciət edib. Biz də çalışırıq ki, qərarın icrasına nail olaq. Əli İnsanov siyasi məhbusdur. Onunla mühakimə olunanların hamısı çoxdan azadlığa çıxıb. Baxmayaraq ki, onlar haqda Avropa Məhkəməsinin qərarı yox idi. Əli İnsanov haqqında belə qərarın olmasına baxmayaraq hələ də azadlığa buraxılmayıb. Qərar icra olunana, Əli İnsanov azadlığa çıxana qədər şikayətimizi davam etdirəcəyik.
Avropa Məhkəməsinin qərarında Əli İnsanova təzminat ödənilməsi ilə bağlı hissə var idimi?
Bəli, 10 min avro ödənilməsi ilə bağlı qərar var idi. Həmin pulu problemsiz ödədilər. Nədənsə digər qərarları yerinə yetirmək istəmirlər.
Siz özünüz nə gözləyirsiniz? Onun azadlığa buraxılmasına ümidiniz varmı?
Əli İnsanovun həbs müddətinin bitməsinə təxminən il yarım vaxt qalır. Biz çalışırıq ki, bu vaxta kimi Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunsun, o azadlığa çıxsın. Bunun üçün əlimizdən gələni eləyirik.
Bəs Əli İnsanova əfv fərcəsi yazmaqla bağlı müraciət olunubmu?
Bu barədə özü mənə heç nə deməyib.
Əli İnsanovun taleyi ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az-dakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Həmçinin ona irəli sürülən ittihamlar, onların eyni zamanda həbs olunan digər nazirlərin, Fərhad Əliyevin və başqa vəzifəli şəxslərin sonradan azadlığa çıxması və çıxandan sonra söylədikləri, bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında izləmək imkanınız var və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun özünün əməkdaşı Xədicə İsmail isə hələ də həbsdədir. Ona sürülən ittihamların sayı artırılsa da ona məhkəməyə qədər ki, istintaq müddəti dövründəki həbs müddəti zamanında artırılsa da, hazırda həbsdə olan Xədicə İsmail həbsxanadan nələr yazır bunu Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib həbsxanadan məktublar rubrikasında əldə edə bilərsiniz.
Hər kəsin hər şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə, əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiyə inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqından şikayət edənləri Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət etməyə və ya hər hansı bir pozuntunu, ya elə sizi maraqlandıran hər hansı bir faktı, olayı da çəkib, foto və ya video şəklində Azadlıq Radiosunun simsiz teleqraf rubrikasına göndərə bilərsiniz, qaynar xəttdə şikayətləriniz də araşdırılmaq şərti ilə. Dünyada nələr baş verir bu məsələlərdən danışa bilmədik bugün, amma Bakı kontrastlar şəhəridir, dünyanın gözündə Bakı belə görünür. Ən azından International Business Times portalında Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının Azərbaycan üzrə tədqiqatçısı olan Natalia Nazarzenin yazısını dərc edir və orada yazılır ki, fontanlarla bəzədilmiş gözəl parklar ətrafında palçıq və zirzibilli torpaq sahələrinə rast gəlinir. Şuşa qüllələrdən baxanda təmir gedən küçələr görünür, şəhərin mərkəzi dizayner mağazalarından doludur ancaq Aeroport yolu boyunca şəhər ətrafının çirkli və yoxsul mənzərəsi də yol kənarında ucadılan hasarın o tayında qalır. Hara baxırsan, nəsə tikilir. Yol, bina, park. Müəllif Avropa oyunlarına diqqət çəkmək istəyir və Avropa oyunlarına 100 gün qalmış Azərbaycan ən sarsıcı ziddiyyətlərindən bəhs edir. Hakimiyyətin dünyaya müasir bir imiclə görünmək istədiyini, ancaq səhnə arxasında reallığın başqa olduğunu, Avropa oyunları keçirilən ölkədə insan haqlarına, qarşı ən sərt represiyaların olduğundan danışır. Bu yazı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Eləcə də Azərbaycan rəsmiləri son zamanlar nəyə görə Ermənistana investisiyalarla bağlı təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, son olaraq Azərbaycanda olan turistlər Ermənistan iqtisadiyyatına əsaslı töhfə verə bilərlər. Deyib bunu Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev trendə müsahibəsində bildirib və o, Əlavə edib ki, işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonları turistlər üçün əsas marşrutlardan birinə çevrilə bilər. Üstəlik, Ermənistan özü də bu turizmdən bəhrələnə bilər. Daha öncə də Azərbaycan rəsmiləri Ermənistana hətta lazım olarsa vəsait yatıra biləcəklərində bildirirlər. Münaqişənin həlli halında həmin yazılarla da Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış olmanız mümkündür. Və sonda manatdan danışacağıq. Azərbaycan manatının fevralın 21-də dəyərsizləşməsindən sonra hazırda Mərkəzi Bank elan edib ki, artıq bazara valyuta risklərinə nəzarəti dayandırır. Loru dildə, adi insan üçün desək, bu nədən xəbər verir? Manatın taleyi necə olacaq? Bunu hardan öyrənmək olar? Bütün bunlar Bakıdan reportajda.
28 may metrosu ətrafında bir-birinə bitişik valyuta dəyişmə məntəqələrinin qapısı bağlıdır. Pul dəyişməyə gəlib geri qaydanlardan biri də Əziz Kərimovdur. Deyir ki, bu məntəqələrin adətən ən gürhagür vaxtında. Günorta saatlarında gedib pul dəyişməyə qapısı açıq valyuta dəyişmə məntəqəsi qarşısına çıxmayıb.
Demə olar 3-4 exchange yaxınlaşdım, yəni mənə yaxın olan ərazidə hamısı bağlı idi. Axırda bir nəfərdən, yəni orada olan bir nəfərdən soruşdum, çünki o bu da gözləyirmiş ki, pulunu xırdalasın. Onun dediyi versiyada həm də bir dostumdan dövrəm, deyilənə görə ki, Milli Bankın keçirdiyi bu reyt var ki, bir neçə artıq exchange-ləri bağlayıblar. Bunlara görə bunlar da qorxulardan işləmirlər. Üstümdə olan təxminən dollar və avro var ki, bunu xırdalamaq istəyir, mümkün olmaz. Amma onu deyim ki, bu exchange-lərin bağlanmağı tək 28 ətrafında deyil, ha. Digər yerlərdə də exchange-lər bağlıdır. İstər içəri şəhərdə olsun, istər Tarkov Nizami küçüsündə olsun, 28 olsun, Əhmədli tərəflərdə. Harada exchange-lər varsa, hamısı bağlıdır. Deməli, o bankların içində exchange-lər fəaliyyət göstərir.
Fevralın 21-də Mərkəzi Bankın qərarı ilə manat dollara nisbətdə 34% ucuzlaşdı. Əvvəllər 1 dollar 78 qəpik idisə, indi 1 dollar təxminənlə 1 manatdır. Bundan sonra Mərkəzi Bank valyutaların alqı satqısını nəzarətdə saxlamaq üçün monitorinqlər başladı. Mərkəzi Bankın saytında sonuncu monitorinqlə bağlı məlumat fevralın 24-də yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, fevralın 23-də keçirilən monitorinq zamanı 6 bankın 10 valyuta dəyişmə məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb və valyutaların alqı satqısına icazəsi ləğv olunub. Həmin məlumatda deyilir ki, Mərkəzi Bank bundan sonra da valyuta qanunvericiliyinə, özəlliklə valyuta bazarında nağd alqı satqı əməliyyatlarının tələblərinə nəzarəti davam etdirəcək. Hansısa pozuntu aşkarlanarsa müvafiq tədbirlər görüləcək. İqtisadçı ekspert Sührab İsmail valyuta bazarında yaranan problemin səbəbini elə Mərkəzi Bankda görür. Əvvəl ona görə ki, Mərkəzi Bank manatı sabit saxlayıb birdən-bir ucuzlaşdırdı və bazarda çaxnaşma saldı.
Banklar bu devalvasiyadan pul itirdilər. İndi çox riskə getmirlər. Demək, valyuta dəyişmə məntəqələrindən bağlı bilmirəm nə baş verir. Ola bilsin ki, orada hansısa başqa məsələlər öz rolunu oynayır. Valyuta dəyişmə məntəqələri əgər qanunla işləyirlərsə, qanunla, onlar öz fəaliyyətini davam eləməlidirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bəzi əsas bu küçələrin valyuta dəyişmə məntəqələrinin ümumiyyətlə banka dəxli yoxdur. Yaxsalar da hansısa bank, onlar qara bazar kimi işləyirlər. Ona görə də ola bilsin ki, onların fəaliyyəti üçün hansısa bir məhdudiyyət yaradılır. Amma banklara gəldiyinsə, banklar ehtiyat eləyirlər.
Zürab İsmail ehtiyat eləyirlər deyəndə bankların daha çox zərər çəkməklərini nəzərdə tutur. Yada salaq ki, dünya bazarında ötən il avqustundan neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlayıb. Bununla da dollar digər valyutalara nisbətdə bahalanıb. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı 8 ay manatı dollara nisbətdə sabit saxlaya bilmişdi. Amma fevralda manat ucuzlaşdı. İndi vətəndaşları bir sual düşündürür. Manat bundan sonra da ucuzlaşacaqmı? Zürab İsmail deyir ki, bu daha çox neftin qiymətindən asılıdır. Amma digər amillər də var.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bizim Mərkəzi Bank çox qeyri-şəffaf bir qurumdur. Məsələn, o gündəlik valyuta bazarındakı müdaxilələrini açıqlamır. Başqa ölkələrdə bu çox şəffaf şəkildə. Hətta əvvəllər mən istəyir ki, məsələn, 10 il bundan qabaq bu Azərbaycanda çox şəffaf idi. Bu məlumatları açıqlayırdı ki, banklar arası valyuta birjasında nə qədər alıbdı, nə qədər satıbdı. Yəni, bu informasiyalar yoxdur deyən biz bilmirik nə baş verir. Yəni, valyuta bazarını qiymətləndirə bilmirik. Biz hələ ki, yalnız oradan qiymətləndirə bilirik ki, Mərkəzi Bank müdaxilə eləyir və o müdaxilənin həcmini biz yalnız ay tamam olandan sonra bilirik. Ona görə də bu mart ayda başa çatandan sonra biləcək ki, 34%-lik devalvasiyadan sonra təzyiq var yoxsa yox. Yoxsa bəlkə valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini geri qaytarır Milli Bank. Yəni onu yalnız bu mart ayından sonra biləcək.
Azərbaycan Mərkəzi Bankı son 3 ayda dekabr, fevral və yanvarda valyuta bazarına ümumilikdə 4 milyard dollar müdaxilə edib. Yəni manatın daha da ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bazara əlavə 4 milyard dollar buraxıb.
Manatın taleyi necə olacaq? Bunu siz də öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib həm də onu öyrənə bilərsiniz ki, ucuzlaşan manatın ucuzlaşdığı bir vaxtda əvvəllər manatla aldığınız kreditləri bankların sizdən dollarla tələb eləməsi mümkündürmü? Bu qanunundurmu ya yox? Və əgər bu cür hallarla üzləşdirsə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Hələlik bu qədər Azadlıq Live-da. Bugünlük bələdçiniz Məhdi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.
Paragops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო